Jumala vaimu ratatel. Jumala vaimu ratatel.
Tere, head kuulajad! Täna on stuudios Allan Kroll ja Margit Prantsus ja oleme taas saanud kokku selleks, et käia Jumala vaimu radadel. See on siis vaadata tagasi ajas, kuidas esimeste sajandite kirikuisad on rääkinud ja tegutsenud Jumala vaimu ilmingutes, neist kõnelenud, neid uuesti just kui au sisse tõstnud, sellepärast, et need olid vahepeal kuidagi ikkagi unustusse vajunud ja eks see sama võitlus on ju ka tänapäeval. Ja tänases saates tuleb juttu kahest inimesest, need on Aleksandria Clemens ja Hippolyütus.
Aleksandria Clemensi kohta alustuseks on tarvis öelda seda, et me ei tea, millal ta sündis. Me teame, et ta suri aastal 215, aga tema sünniaega teada ei ole, mis isenesest meie jaoks nii oluline ka ei ole, sest kui me räägime siin Jumala vaimu tööst, siis põhirõhk on sellel, mida need inimesed kirjutasid, kuidas nad kirjeldasid tollaaegset kogudust. Ja Aleksandria Clemens on kirjutanud ühes, oli algselt siis eeldatavasti jutlus, aga on siis raamat sellest välja antud. Ja pealkirja on selline meie jaoks võibolla pikk ja kummaline ja lohisev, milline rikas mees võib päästetud saada. Noh, vanast ajast me teame üldse selliseid ja keskajast me teame selliseid väga, väga pikke ja lohisevaid pealkirju, aga sellise pealkirja ta pani. Ja ta kirjutab siis seal sellest, mis moodi erinevatel kristlastel on oma olulised rollid kirikus ja jumalariigi töös. Ja näiteks julgustab rikkamaid kristlasi paluma, et vaesemad kristlased palvetaksid nende tervenemise pärast. Noh, ta siis saab aru sellest, et on inimesed seal koguduses, kes võib-olla materiaalselt ei ole väga hästi varustatud, aga kellel on oma roll. Ja see oli selle jutluse või selle sõnumi nagu põhiteema, et iga ühel Jumala koguduses on oma eesmärk, oma koht, oma roll. No sisuliselt nii, nagu me oleme siin ka varasemates saadetes rääkinud, nagu apostel Paulus esimesel kointase 12. ja Rooma 12. peatükis ja Efesuse 4. peatükis räägib sellest, et kogudus on otse kui ihu ja seal on erinevad liikmed, nendel on erinevad funktsioonid, erinevad anded ja kõik muu. Ja siis Clemens toob selle nüüd nii-öelda sellise sotsiaalse staatuse konteksti, et rikkad inimesed, vaesed inimesed, kristlased mõlemad siis, et mida võiks teha need vaesed, mis on nendel vaestel anda rikastele, et noh, raha neil ei ole, suhteid neil ei ole, mingisugust muud nagu maises mõttes olulist asja jagada ei ole. Ja siis Clemens julgustab, et aga las nad palvetavad tee pärast ja noh, konkreetselt tema mainib seal tervenemist. Et kui on tervise hädad, et siis rikkam kristlane, mitte nagu nii-öelda palgasõdureid otsides aga või selle eest peale makstes, aga et ta tunnistaks seda, et on midagi sellist, mida tema võib saada nende inimeste kaudu. Ja siis Clemens kirjutab päris huvitavalt, ta kirjeldab kristlasi, nagu ta nimetab seal, relvitu armeena. Et see on Jumala armee, aga ta ütleb, et see on relvitu armee, selle maailma mõistes relvitu muidugi siis, kus vagad, vanad mehed, orvud, kes on Jumalale kallid, ja lesed, olles relvastatud alandlikkusega, kaitsevad rikka mehe hinge ja ihu. Et ühesõnaga see rikas mees, kes võib olla siin ilmas on ennast hästi sisse seadnud ja hoitud ja kaitstud ja varustatud, ta ütleb, et teil on tarvis neid teisi inimesi. No, Paulus räägib ka näiteks Timoteusele rikastest kristlastest, esimese Timoteuse 6. peatükist ütleb nii, et neid, kes on rikkad selles sinases maailmas, manitse kõigepealt seal mitte olla suurelised ega loota kaduva rikkuse peale või elava Jumala peale, kes meile annab kõike rohkesti tarvituseks ja siis ütleb, et saada rikkaks heade tegude poolest, koguda endale raudvara tulevikuks ja ühesõnaga mitte arvata, et nad on kõrgemad ja paremad teistest ja noh, arvama endast vastavalt sellele, nagu Jumal on neile annud. Ja siis ta ütleb, et Jumal annab meile kõigile rohkesti kõike tarvituseks või nautimiseks, et see ei ole nüüd nagu Jumala plaan, et kristlane automaatselt peab olema puruvaene. Aga siin siis Clemens tuletab nendele rikastele meelde, et teil on tarvis ka neid kristlasi, kes näiliselt ei ole võimelised teile mitte midagi andma. Need on siis need nii-öelda nõrgemad ihuliikmed, kes tundub, et ei ole meile üldsegi vajalikud. Ja noh, see on huvitav, et ta nimetab seal seda vanad mehed, noh, pensionärid siis näiteks, orvud, noh, kellel ei ole mitte mingit sotsiaalset staatust, ei ole neil mingisugust varandust, ei ole neil mingit võimu, ei ole neil mingit tarkust, mitte midagi. Et noh, näiliselt vaatad inimese peale, mõtled, et tal ei ole mitte midagi anda. Ja Clemens ütleb, et on anda küll. Ja et Jumal võib nende inimeste palvete läbi, nii nagu ta siin ütleb, kaitsta sinu ihu ja sinu hinge, et nad on otse kui sellised ihukaitsjad sinu ümber vaimses mõttes. Lesed samamoodi, et noh, need, kellel ei ole ühiskonnas mitte mingisugust staatust. Ja siis ütleb nii, et selliste pühade palved alistavad haiguse, peletades eemale selle läbi kätte peale panemise ning häbistavad ja purustavad teemonite väe. Nii et siis tal ilmselgelt on usku sellesse esiteks, et need asjad võivad endiselt koguduses toimida. Eks see on meil siin juba põhimõtteliselt ikkagi teise sajandi lõpp ja kolmanda sajandi algus, kus Aleksandr Clemens ütleb, et usupalve haigete tervendamise pärast endiselt toimib, ei ole kuhugi ära kadunud, käsi pannakse peale haigetele, inimesed saavad terveks, ja teemonite vägi purustatakse. Noh, kas on siis teemonite väe purustamine selles mõttes, et teemonid aetakse välja või siis, et haigused, mis on teemonite poolt põhjustatud, saavad tervendatud, inimesed saavad terveks ja vabaks nendest. Ja selles tekstis siis torkab silma just see, et haigete pärast palvetamine ja teemonite väljaajamine oli ilmselt koguduses piisavalt levinud praktika, et sellega tegelesid muuhulgas isegi koguduse nii-öelda ilmikliikmed, ehk siis mitte ordineeritud vaimulikud. Ja noh, need, keda ta siin nimetab, on siis lesed, orvud, vanemad inimesed, jällegi meie mõistes pensionärid. Väga selline lühike lõigukene. Clemens kirjutas palju rohkem, aga selles kontekstis on meie teema jaoks oluline on ainult selline üks väike lühike lõik. Aga väga informatiivne just selles mõttes, et vaimuanded, Jumala vaimu vägi, teemonite väljaajamine, haigete tervendamine ei olnud mõeldud ainult apostlitele, piiskopidele, ma ei tea, erilistele pühakutele, vaid siin ta ütleb, et isegi lesed, orvud ja pensionärid võivad seda asja praktiseerida. Nii et jälle üks, ma ei taha nüüd öelda otseselt ninanips, aga siiski üks selline meeldetuletus neile, kes usuvad seda, et sellised asjad olid ainult apostlite jaoks ja lihtsurelikel kristlastel nende asjadega mingit pistmist ei ole, see lihtsalt ei pea paika, ei piibelikult ega ajalooliselt.
Huvitav, kas Clemens kirjutas selle oma teose rohkem mõeldes rikastele või siis vaestele, et kas tal oli rikastele eelkõige sõnum või oli eelkõige tema eesmärk neid kehvemaid inimesi kuidagi esile tõsta?
No vaadates jutluse või selle raamatu pealkirja, et milline rikas mees võib päästetud saada, et eks ta sihtgrupp kõigepealt ikkagi need rikkad olid. Jääb lihtsalt selline mulje, et ta püüab natukene neile selgeks teha, et jah, teil on selles maailmas olemas kõik. Teil on rikkus, teil on võim, teil on mõju ja noh, näiliselt mitte midagi, mitte kelleltki tarvis ei ole. Aga et tuletada neile inimestele meelde, et teil on tarvis neid. Ja ma arvan, et see on vägagi tänapäevane sõnum, et mõnikord me arvame, et me oleme nii kõvad tegijad, et meil on kõik selge ja meil on kõik käpas ja siis mingis kohas oled sa niimoodi kännudaga kinni, et mitte mingil moel ise välja ei vea. Ja siis tuleb keegi koguduse tädi, palvetab ja olukord muutub. Või tuleb, noh, nagu siin Clemens ütleb, et tuleb keegi lesk, keegi orb, keegi vanamees, ei pruugi tal olla mitte midagi siinimas. Ei raha, ei võimu, ei tarkust, mitte midagi. Ja noh, see on, ma usun, selline hea meeldetuletus ka nendele kehvematele inimestele, kellest ta seal räägib, et Jumalal on teid ka tarvis. Jumalal on teid tarvis täpselt samamoodi nagu kõiki neid teisi. Piibu ütleb väga-väga konkreetselt, et Jumal ei tee vahet isikute vahel, tal ei ole soosikuid. Ja Koobus kritiseerib kristlasi selle eest, et nad eelistavad seal rikkamaid ja uhkemaid ja tähtsamaid ja ütleb, et sellel ei tohi olla mitte mingisugust kohta koguduses. Et kõik need kristlased moodustavad ühe ihu, kõigil on oma koht ja oma funktsioon seal.
Ühest küljest ega inimese rikkus ei peaks ju olema takistuseks tal olla üsnagi alandlik ja jumalakartlik, kuigi ka Jeesus ütles, et rikkal on raske minna taeva riiki, et juba Jeesus nägi, et selles võib olla mingi oht, aga kindlasti ei tahtnud ta sellega öelda, et saagem kõik vaesteks.
Jah, seda kindlasti, et ohtusid on ja Jeesus neile korduvalt osutas ja Paulus Uues Testamentis samamoodi teeb seda, aga me ei loe välja piiblist, ei vanast testamentist nii või teisiti, aga ka mitte Uuest Testamentist, me ei loe välja mingisugust eduteoloogiat, et kõik peaks saama ratsa rikkaks või et kellegi usku saab mõtta selle järgi, mis tal väliselt on ja ei saa sinna mingil juhul sisse lugeda ka sellist vaesuse mentaliteeti, et vaesus automaatselt teeb inimese pühamaks või mida vaesem seda vagam kindlasti mitte. Mina arvan, et see on seotud rohkem ikkagi inimese kutsumusega siin elus, et mõned on kutsunud missionäriks, mõned on kutsunud miljonäriks ja kellel on rohkem antud, sellelt nõutakse rohkem ja sellepärast Paulus ütleb, et kes on rikkad sinu koguduses seal Timoteos, neid julgusta lihtsalt mitte uhkeks minema ja olema helded ja aitama teisi, et neil on selles osas lihtsalt suurem vastutus.
Jah, aga kuna Jeesus ikkagi nagu tõi ka selle teema siis, et rikkal on raske minna taevariiki ja siin on meil üks teise sajandi mees, kes on kirjutanud lausa raamatu sellest, et kuidas rikas võiks pääseda, et siis kindlasti on see teema, mis on kuidagi pidi aktuaalne ka tänapäeval, et igatahes väga, väga huvitav, et me nüüd veel 19 või 18 sajandit hiljem räägime just sellest raamatust, et ju on olnud sellel Jumala mehel üks selline ilmutus, et ta on siis käinud pidanud ühe jutluse sellel teemal ja sellest on ka raamat sündinud.
Jah, oluline teemas on, sellepärast, et ega meil on ju täpselt samamoodi kogudustes, on inimesi, kes on väga kehvad, on inimesi, kes on prominentsed ja rikkad ja kuulsad ja targad ja mõjuvõimsed, et see temaatika ei ole mitte kuhugi kadunud, see on tänapäeval täpselt sama aktuaalne, nagu see siis oli.
Jumala vaimu radadel.
Tänase saate teine teema on üks teise sajandi teisel poolel ja kolmanda sajandi alguses elanud Hippolyütus. Oleme siis otsapidi jõudnud juba kolmandasse sajandisse ka. Esmalt pälvib tähelepanu, et tema oli Ireneuse õpilane. Ireneusest rääkisime rohkem selle sarja 9. saates ja jääb ka mulje, et nii nagu Ireneus oli mõjukas kirjutaja, oli seda ka Hippolyütus, kas pole?
Jah, elasta aastatel cirka, täpselt me ei tea neid aasta arvasid, aga cirka 165-235 ja tõepoolest kuulsa Ireneuse õpilane ta oli ja kirjutas siis umbes aastal 215 sellise teose nagu apostlik pärimus või traditio apostolika. Ja seal ta kirjutab vaimuandidest, mis toimisid Rooma koguduses selle ajal. Ja tema siis kirjeldab seda pealtnägijana, ta kirjeldab seda inimesena, kes oli ise selle asja sees. Ja näiteks kirjutab sellest, et koguduses olid ilmikud, See sõna mul isenesest ei meeldi üldse, aga noh, paremat välja mõeldud ei ole. See on siis inimene, kes ei ole mingisugusesse kirikuametisse pühitsetud. Ja ta kirjutab sellest, et need ilmikud olid saanud Jumala käest tervendamise anni ja selle teose 14. Peatüki esimeses salmis ta ütleb, et nad olid saanud selle läbi ilmutuse. Kui me vaatame selle mehe sünni aastat 165, eks teise sajandi lõpp, suri kolmanda sajandi esimesel poolel ja usub täiesti vankumatult sellesse, et tervendamise anded on olemas, need võivad toimida läbi mitteordineeritud vaimulikes, eks see pea olema apostel või prohvet, evangelist, pastor, õpetaja, piiskop, isegi mitte diakon, selleks piisab, et sa oled Jumala laps. Et sa oled kristlane. Ja ta ütleb, et see and on antud läbi ilmutuse, mis moodi täpselt ei kirjelda, aga ilmselt siis, kas oli tulnud läbi nägemuse, läbi visiooni, läbi mingisuguse prohvetliku sõnumi, et Jumal on selle anni annud. Ja noh, ilmselge on see, et kui me seda võrdleme Pauluse tekstidega, esimese kohintuse 12.8 näiteks või 12.28, siis räägitakse ühest ja samast asjast. Tervendamiste andeed täpsemalt kreeka keeles on mõlemad mitmuses, ehk siis, et ei ole mitte üks tervendamisand, vaid on palju. Me oleme siin varem ka sellele viidanud, et kas see siis tähendab seda, et erinevate haiguste jaoks erinevad anded või siis see, et iga kord, kui keegi selle läbi terveks saab, on nii-öelda eraldi ainult selle tervenemise jaoks, selle üle vaieldakse siiani. Mina isiklikult pigem kaldun uskuma seda esimest poolt, et on Jumal annud erinevatele inimestele anded erinevate haiguste tervendamiseks. Ja kirjutab, et siis läbi ilmutuse see anti. Üks autoritest, keda ma töös päris palju tsiteerisin, Roland Keith, tema näeb seal seost esimese kohintuse 12. Peatüki 8. Salmiga, kus mainitakse tunnetuse sõna vaimu andi. Tunnetuse sõna on siis selline vaimu and, mille läbi Jumal saab anda üle loomulikult infot. Et kuidas see praktikas võis välja näha, noh, kujutame ette, me täpselt ei tea, aga kujutame ette, et tunnetuse sõna kaudu kellelegi anti edasi info või sõnum, et Jumal on sinul annud tervendamise annid, hakka kasutama. Või oli siis tema enda poolt vastuvõetud tunnetuse sõna, et sulle on see antud, hakka nüüd kasutama. Aga ilmutuse läbi siis anti. Kontekst viitab sellele, et kontekstis seal räägitakse käte peale panemisest erinevatesse ametitesse määramisel ja seal huvitavalt tuuakse välja see, et inimene, kes sellisel kombel tervendamise ande oli saanud, temal ei olnud tarvis käsi peale panna, sellepärast, et oli juba nii-öelda viljadest näha, et see ainult toimib, et inimeste keskel oli see asi avalikuks saanud. Jällegi, mida see praktikas võis tähendada, oli see, et keegi koguduse lihtliikmetest sai ilmutuse kaudu selle selguse, et see on sinu kutsumus, see on sinu enda hakka kasutama. Ja tema tõenäoliselt siis hakkas palvetama inimeste eest, no võib eeldada, et hakkas haigetele näiteks käsi peale panema ja tulemustest oli näha, et asi toimib. Ja sellepärast siis Hippolyütos ütleb, et siin ei ole tarvis nii-öelda kinnituseks käsi peale pannagi, sest et kõik näevad nii ehk naa, et see and on olemas. Et on sellised anded, mida Jumal saab anda läbi kätte peale panemise, et no ühel hetkel sul veel ei ole. No mängime nii-öelda seda scenaariumi niimoodi läbi, et toetame, et Margitil ühel hetkel ei ole näiteks õpetamise vaimu andi, ja Jumala vaim juhib kedagi palvetama, sulle pannakse käed peale ja läbi selle kätte peale panemise sa saad selle õpetamise anni. Ja siis sa hakkad seda praktiseerima ja näed, et päriselt on ja päriselt toimib. Aga seal oli vastupidi, seal oli inimene selle juba saanud, juba toimis ja siis ei peetud isegi vajalikuks hakata siin veel mingisugust kätte peale panemise protseduuri korraldama, sest noh, see on inglise keeles... Ei taha liiga palju inglisekeelseid väljendeid siin kasutada küll, aga see on nii-öelda no-brainer, see on nii ehk naa, mitte erilist ajumahtu nõudev asi, et näha, et kui üks koguduse õde või vend käib ja muud kui palvetab haigete eest ja kipuvad teised terveks saama, et siis ilmselt Jumal on talle midagi annud.
Aga see näitab jälle, et Jumal teeb asju mitut moodi. kas käte peale panemise läbi või Jumal kuidagi lihtsalt annab selle. Ma olen mõelnud, et paljudes kogudustes ju tänapäeval ka inimesed saavad käia eest palvel erinevate hädade või küsimuste tõttu. Aga ma olen isiklikult üsna sageli kogenud seda, et eriti kui on selline pikem ooteaeg nii öelda, et seal on kõva palve järjekord, ma seisan ka Jumala ees ja ootan, et võibolla lähen ka, aga ma tajun, et sellel ajal juba Jumal vastab mulle ja ega ma siis ei ole enam läinud, et mis ma lähen, kui ma juba vastuse nii-öelda sain.
Jah, sama oli ju oleviste fataärkamise ajal, et oli inimesi, kes said terveks enne, kui nad kohale tulid, oli inimesi, kes said terveks siis, kui nende pärast palvetati, ja siis oli inimesi, kes ei saanud terveks, ei tulles ega koha peal, vaid minnes. Et neid tunnistusi on päris mitmeid, et kurt tüdruk viidi palvele ja siis kui nad rongiga kuhugi Venema poole tagasi liikusid, siis ema kurtis seal selle kupe või mis iganes, kus nad seal olid parajasti kaasastele, et näed, käisime kirikus ja pidi ole märkamine ja palvetasime ja midagi ei juhtunud ja siis tüdruk vastab, et mama jääb see slõšu. Ma kuulen kõike, et ühesõnaga minne sai terveks. Et Jumal on tõepoolest suveräänne, et ta võib asju teha ühtepidi, teistpidi ja siin ei ole mõtet püüdagi kuidagi Jumala vaimu hakata nagu dresseerima või kodustama ja väitma, et ta teeb alati nii või nii peab ja meil on nii kombeks, et kui meie kombed on sellisel kombel ära betoneeritud, siis ma arvan, et Jumala vaim on seal tammu ilma välja kolinud. Ja järgi on jäänud ainult selline tühine betoon kest ja sellega pole meil suut midagi peal hakata. Aga jah, üks oluline asi, mida ma tahan veel kord rõhutada siin, et vaimuanded ei toiminud üksnes ordineeritud vaimulike kaudu. Neid võis saada ka koguduse ilmikliige. Et nii nagu me eelmise teema juures nägime Aleksandre Clemensi juures, et nendes võisid toimida orvud ja lesed, ja meie mõistes siis pensionärid, siin täpselt samamoodi täiesti tavalised ilmikliikmed. Nii et see kõik jällegi toob minule vähemalt silme, et selle esimese Korintuse 12. peatüki, noh ka 13. ja 14. peatüki, aga põhiliselt 12. peatüki mõtte, igatsege neid. Ja see on kirjutatud ju tervele kogudusele. Paulus arvab, et terve Korintuse kogudus peaks innukalt paluma, taotlema ja igatsema pühavaimu ende, ja andma neile ruumi oma teenistustel. Ja täna kuulasin ühte sellist lakkamisõpetuse pooldajat, kes väitis, et kui keegi usub täna päeval, et Jumala vaim endiselt võib anda ilmutusi, prohvetlikke sõnumeid, rääkida niimoodi otse inimesega, et siis see on täiesti, see on hullumeelsus, see on kuratlik ja mida iganes veel. Ja siis ma mõtlesin, istusin ja kuulasin seda jutlust, mõtlesin, et mis me siis teeme? Et siis me võiks ju võtta näiteks selle esimese Korintuse 12. peatüki lihtsalt piiblist välja lõigata, sõpast, et see tänapäeva inimestele ei kehti. Ja kõige huvitavam oli see, et see, kes selle teemal sõna võttis, oli ise täiesti veendunud, et tema seisab kindlalt piibli autoriteedi peal ja piibli autoriteedi eest, et ikka sola scriptura täielikult. Noh, kui ma vaatasin neid argumente ja neid väiteid ja mõtlesin, et siin ei ole küll mingisugust ainult pühakiri fundamenti all, sest see sama pühakiri apostlite tegude teine peatükk ütleb, et viimsel päevil valatakse Jumala vaimu kõige liha peale. Ja prohvetlikult hakkavad rääkima nii mehed kui naised ja noored ja vanad. Ja ta ütleb, et see kestab kuni issanda päeva tulekuni. Ja prohvetlikud annid peaksid toimima kuni Jeesuse tulekuni. Ja need on kättesaadavad ka koguduse ilmikliikmetele. Et see ei olnud nii, et algselt siis pühavaimu ja vaimuandide tõotus anti ainult apostlitele, kui nemad olid oma töö ära teinud, siis pandi nii-öelda kraanid kinni ja mitte keegi rohkem midagi muud ei saanud. Noh, isegi see loogika juba, kui väidetakse, et Jeesus ütles seda neile 12 ainult, Paulus ei olnud üks neist 12. Aga keegi ilmselt ei kahtle, et ta sai Jumala vaimu käest ilmutusi ja vaimuanded toimisid. Jakoobus ei olnud üks neist 12. Ma mõtlen Jakoobus Jeesuse poolvend. aga tema kaudu ilmselgelt need toimisid, et oma kirjas kirjutab sellest Juudas, mitte Iskariot, aga see Jeesuse poolvend, kes Juuda kirja kirjutas, ei olnud üks neist 12 algselt, aga sai asju Jumala vaimu käest ja kirjutas. Nii et siis teoses, mida me siin nüüd käsitleme, siis Hippolyütose Traditio Apostolica, ehk siis apostlik pärimus, me näeme seda, et vaimuanded ja konkreetselt siin siis tervendamisanded olid mõeldud ka koguduse ilmikliikmetele. Üks autor, keda ma väga palju tsiteerisin oma töös ka, oli J.D. King, kes osutab sellele, et selle teose, selle kirjutise 10. Peatükis 43. Viidatakse haigustest tervendamise praktikale, mis minu meelest peaks näitama, kui oluline see teema nende jaoks oli ja kui oluline see oli Hippolyütose jaoks. Et kui ühes teoses on 43 peatükki ja neist 10 mainitakse haigete tervendamist, siis ilmselt oli see piisavalt levinud praktika ja piisavalt oluline nende jaoks, et seda oli tarvis lausa nii palju korrata. Et kui tänapäeval mõned sellise karismaatilise ja nelipühi liikumise kriitikud ütlevad, et ei, meie kuulutame lihtsalt evangeeliumi ja et see tervenemise teema, et see on mingi teie veidrus ja Jeesus ja apostlite ajal, et see oli nagu selline kõrvaline teema, siis noh, see lihtsalt ei kannata kriitikat mitte kuskilt otsast.
Huvitaval kombel see kõrvaline teema ei ole ikka kadunud 2000 jooksul, et seda lihtsalt on tarvis.
Absoluutselt, see on ilmselge, sest haigeid inimesi endiselt on ja palvetada on nende pärast endiselt tarvis. Veelkord me ei väida siin midagi meditsiini vastu, ma olen täiesti seda meelt, et meditsiini, nagu me varasemates saadetes oleme rääkinud, on samuti jumala õnnistus, aga on asju, mida arstiteadus ei suuda kõrvaldada ja samas jumal on kõik võimas ja jumal suudab. Nii et siis haigeid on meie keskel alati. Ja Jumal tervendab neid endiselt. See on minu mõelest täiesti kuritegelik väita, et kõik need ühiskonna probleemid on meil endiselt olemas, aga meil ei ole mingisugust nii-öelda jumaliku väge või vaimuande selleks, et nendega tegelda. Et meil on antud püha kiri, sellest peaks piisama, mitte midagi muud ei ole tarvis. Noh, tegelikult me näeme, et vanas testamendis Jumal kasutas profeteid selleks, et haigeid tervendada. Uues testamendis apostid tegid seda, Jeesus tegi seda, algkogudus tegi seda ja nagu me näeme, see praktika jätkub.
Jumala vaimu radadel.
Lisaks samas teoses see nii-öelda karismaatiline ootus, ehk siis pühavaimu andide ja pühavaimu väe ootus, paistab välja päris mitmest teisest kohast veel. No näiteks on selles apostlite pärimuse raamatus üks palve õli pühitsemise pärast. Et kui oli tarvis siis pühitseda seda õli, millega hakati haigeid võidma, siis seal palutakse nii, et saaksid terveks kõik, keda pühitsetud õliga võitakse. Jakoobuse kirjas 5. peatükk 14-15 salmid räägivad meile haigete õliga võidmisest, aga nii nagu siin ühes varasemas saates ka läbi jooksis, et sellel perioodil esineb see praktika ainult Tertullianuse kirjutistes ja siin samas siis Hippolyütusel. Et miks see kuidagi varjusurma oli langenud, ei oska öelda, aga fakt on see, et siin seda uuesti nüüd kergitatakse, et seda peaks praktiseerima.
Hea on muidugi tõdeda, et see ei ole hiljem ära kadunud, sest ka tänasel päeval on ju palju kogudusi, kes kasutavad, kes teevad selle Jakoobuse kirja eeskuju järgi ja võiavad haigeid õliga.
Ja vanades kirikutes ikkagi see ei ole mitte kunagi mitte kuugi ära kadunud. Ma arvan, et see on oluline kas või juba sel põhjusel, et see on ühepoolt see õli on pühavaimu sümbol, aga see on ka reaalne kontaktpunkt inimesel millegi materiaalsega, et see on mingi reaalne mateeria, mitte lihtsalt kellegi palve kusagil. Ma usun, et inimesed võivad terveks saada nii või teistpidi. Jeesus ütles mõnes kohas ainult sõna ja see sõna tervendas inimese kuskil hoopis kaugel geograafiliselt eemal asuvas kohas. Aga sageli inimese jaoks on vajalik mingisugune selline materiaalne kinnitus ka. Et no võtame näiteks kas või pihi, ükskõik kas seda pidada sakramendiks või mitte, aga Piibel räägib sellest, sama Jakoobus räägib, et tunnistage teenindasel oma eksimused. Ja. Miks mul on tarvis rääkida kellegi teise inimesega? Piisab ju esimese Johannese 1.9, et ma tunnistan Jumala ees selle, Jumal on ustav ja iga, annab andeks ja puhastab kõigest üle kohtust ja kogu lugu. Miks on tarvis teist inimest, kui ma tean, et ega tema niikuinii ju mul andeks ei anna? Et noh, kui ma olen tema vastu eksinud, siis küll ja, aga kui ma lähen inimese näiteks vaimuliku pastori juurde, hakkan temale rääkima asja, mis tegelikult on ju adresseeritud Jumalale, ega siis see pastor ei saa andeks anda mulle patte. Ma tean, et Jumal annab. Aga see füüsiline vahendaja seal, mitte et ta oleks mingisugune Kristuse asemik või midagi taolist, aga ta on ikkagi Jumala hääl minu jaoks, kui ta ütleb mulle Jumala sõna autoriteediga, et see, mis sa tegid, see pat on sulle andeks antud. See mõjub väga sageli inimesele, kuna me oleme ikkagi sellised lihast ja luust olendid, mõjub kuidagi kaalukamalt kui lihtsalt selline sisemine, mitte materiaalne õhkõrn teadmine, et ehk on andeks antud.
Ja minu meelest ka selle asja nagu välja rääkimine, et vahest mulle tundub, et kristlastena meil võib olla ka Jumalaga selline hästi imelik suhe teine kord, et jah, ma Jumalale kõik tunnistasin, et Jumal ju nagu nii vaikib kogu aeg, ta ei ütle mulle midagi selle peale, on ju, mis tegelikult ju ka ei vasta tõele, aga see eeldab ikkagi no, tõsist sellist otsust, kui sa hakkad kellelegi teisele ennast vaimses mõttes mingis asjas nagu paljastama, et kuule näed, ma mõtlesin seda või tegin seda, et aga ma kahetsen seda väga, et see ikkagi kinnitab sinu pöördumist kuidagi tugevamalt kui see, et sa seda ainult Jumalale ütled, kuigi ilmselt sellest piisaks, kui sa seda tõesti sama tõsidusega ka ainult Jumala ees ütleksid.
Jah, ma usun, et nii esimene Johannese 1.9, mis räägib otse Jumalale tunnistamisest, kui Jakoobuse 5.13, 14, 15, 16 salmid, et seal ei ole vastuolu, need räägivad ühest ja samast asjast ja lihtsalt tundub, et mõnikord selleks, et päriselt vabaneda, on tarvis see asi täielikult nii-öelda valguse ette tõmmata ja see ilmselt siis on see teineteisele tunnistamine. Et esimene Johannes 1.7 ütleb samuti, et kui me käime valguses, nii nagu tema on valguses, siis on meil osadus teineteisega. See on tulevad teised inimesed ka mängu, eks? Ja Jeesuse, tema poja veri puhastab meid kõigest üle kohtust. Et nii-öelda see patu tunnistamine, valguses käimine, osadus teineteisega ja andestus kõik ühes salmis ühes kontekstis koos.
Ja see on ka kuidagi selline uhkuse vastane vaktsiin, kui sa paljastad ennast teise ees, sa ei saa enam enda sees arvata, et oh ja lasta arvab, et mina olen ju nii vaimulik, aga sa oled alles talle tunnistanud, et näed, kuidas sellised mõtted on sellel vaimulikul inimesel olnud.
Jah, ma usun, et Jumal teab, mis põhjusel ta just täpselt nii need asjad meil annud on. Ta tunneb inimloomust paremini, kui me ise ennast tunneme ja sellepärast mõnikord on seda tarvis. Ja nüüd tagasi tulles selle õliga võidmise juurde, siis ilmselt see oli tavapärane protseduur. Ilmselt ma eeldan, et kuna see on sarnane Jakoobuse 5. peatükkile, siis seal võis olla see sama pattude tunnistamine üks osa sellest, et inimene tunnistab oma eksimused, siis palvetatakse võitakse õliga ja ootus on see, et ta saaks terveks. See on jällegi... Ja nagu ma siin juba välja tõin, et kui seda õli pühitsetakse, siis juba seal palutakse seda, et kõik, keda selle õliga võitakse, saaksid terveks. Tähendab, nende ootus oli see, et haiged saaks terveks, mitte lihtsalt, et me palvetame ja noh siis nagu suuremat mingisugust nii-öelda tulemust ei ootagi, et meie tegime protseduuri ära. Apostlik pärimus, peatükk 41, kirjutab selle aja kiriku jumala teenistustest ja räägib seal nii, et kiriku jumala teenistusel õpetaja räägib püha vaimu läbi seda, mis on kasulik kuulajatele. Et eeldatakse, et see, kes jutlustab, jutlustab läbi jumala vaimu nii-öelda andide või siis me ütleme mõnikord võidmise. Nii et see ka viitab selle, et tegemist on ikkagi karismaatilise ootusega, et jumala vaim saab läbi selle inimese kõnelda. Jälle see sama küsimus, et kas jumal saab rääkida tolla ajastu inimestega. No ilmselgelt saab siin, ilmselgelt see ootus on olemaseks. Siis öeldakse, et see vaimu läbi antud sõnum, punkt üks, kinnitab kuulajate usku. No täpselt nagu Paulus ütleb, usk tuleb kuuldust ja kuuldu tuleb jumala sõnast. Kinnitab usku, kasvatab kogudus, toidab inimesi vaimseteks. Siis teiseks ta ütleb, et kogudus on selline koht, kus, tsiteerin, vaimu on külluses. See on oluline tähelepanek, et Hippolyütos kirjutab seda, et tolaegne kogudus on koht, kus on vaimu külluses ja kus püha vaim annab oma sõna ja see sõna kinnitab kuulajaid. Ja see sama mõte, et koguduses on vaimu külluses, seda esineb mitmes teises kohas veel. Mida ta sellega siis öelda tahab, et Hippolyütos ei püüa lihtsalt inimesi kogudusse meelitada, et tulge meile, meil on palju püha vaimu siin. Ta õhutab üles kristlaste nii-öelda karismaatilist ootust. Mida see näitab meile on siis see, et Rooma koguduses teise sajandi lõpus ja kolmanda sajandi esimesel poolel oli ootus vaimuandide järele. Eeldati, et need toimivad, et vaimu on külluses. Eeldati seda, et kui jutlustaja räägib, siis ta räägib nii nagu Peetus ütleb, et see, kes räägib, rääki kui Jumala sõnu. See, kes teenib, teenigu otse kui väest, mida Jumal annab, et kõiges austataks Jumalat. Et see ei olnud koht, kus lihtsalt eksponeeriti oma tarkust või kõneosavust või oma tiitlitega lehvitati, vaid et see oli koht, kus Jumala vaim sai kõnetada. See eeldab, see tekst siis, eeldab seda, et õpetajale antakse midagi. Siit saaks teha päris huvitavaid kõrvalepõikeid, et kui palju nendest, kes meil pühapäeviti kantslites on, jagavad seda, mida nad on lihtsalt raamatutest lugenud või ka ise filosofeerides välja mõelnud ja kui paljud jagavad seda, mida reaalselt Jumala vaim on annud. Üks ei välista teist õppima peab ja nii-öelda analüüsima peab. Aga ma usun, et ikkagi kantsel või siis see koht, kus iganes Jumala vaimu kuulutatakse, ükskõik on see pühapäev või mingi muu päev, see peaks olema see koht, kus Jumala vaim saab rääkida. Et minu jaoks see on nagu see põhikriteerium, et jutlus ei ole mitte lihtsalt informatiivne mingisugune nagu kontekst, kus räägitakse inimestele seda mingit infot, mida nad varem ei tea, vaid et see peaks olema koht, kus vaim saab rääkida. Nii nagu siin Hippolyütoski ütleb, nii et ta eeldab, et sõnum antakse õpetajale, teiseks ta eeldab, et see on kasulik kõigile, see ei ole lihtsalt nüpeldamiseks ja maha tegemiseks või ka kõrvade kõditamiseks, ja et see leiab aset koguduses. Kolm sellist olulist punkti. No sarnasus esimese kontose 12. peatükiga on absoluutselt ilmselge. Seal samamoodi me näeme, kuidas Jumal annab kogudusele teenimiseks andeid, need ehitavad üles kõiki kristlasi ja see toimib siis, kui kristlased tulevad kokku. Noh, minul esimene seos on kohe see esimese kõntuse 14.26, et kui te tulete kokku, siis on iga ühel midagi, kellel on õpetus, kellel on keeltes sõnum või tõlgitsus või laul või midagi ja ta ütleb, et see peaks olema koguduse ehitamiseks. Nii et siis Rooma kogudusest jääb siin mulje, kui hästi organiseeritud, aga vaimuandidega päris hästi tuttavast kogudusest. Ei ole apostlite ajaga see asi ära lõppenud mitte kuhugi. Vaimuanded toimisid edasi ka järgnevatel sajanditel.
Meil on sellest väga palju õppida tõesti, et nii need, kes kõnelevad koguduses, kui ka see, kes tuleb lihtsalt kohale, et jutlust kuulata, et meil oleks ootus ja et me küsiksime Jumala käest, Jumal, mida sina tahad täna oma kogudusele rääkida. Kui see tänane saade annab sellist võibolla natuke ajaloolist ülevaadet, siis ma arvan, et üks väga tugev sõnum meile ka tänapäeval on just see, et, et me tuleme ju kokku mitte ainult selleks, et kuulata kellegi hiilgavaid mõtteid, vaid et Jumal meiega kõneleks, et see Hippolüütuse sõnum on kahtlemata väga ajakohane ka täna.
Absoluutselt.
Jumala vaimu radadel.
Üks teemade valdkond, see ei olegi üks ainus teemaga, siin jookseb mitu erinevat liini laiali, mida tahaks veel enne selle saate lõppu käsitleda, on see, et see sama raamat, apostlik pärimus, mille siis Hippolüütus kirjutas, on esimene tekst peavoolu kristluses, mis seostab omavahel kaks sellist huvitavat asja nagu ristimine ja eksortsism. Või siis eksortsism ja ristimine, kui me vaatame sellises järjekorras. Üks autor, keda ma ka oma töös päris palju tsiteerisin, Andrew Downton Fair, ütleb nii, et kirik eeldas seda, et paganad, kes tulevad kirikusse ja tahavad saada ristitud, olid teemonite poolt praktiliselt kõik nii-öelda saastatud, määritud. Kui nüüd mitte otseselt seestunud, siis vähemalt saastatud kohe kindlasti, sest nad kõik olid osalenud ebajumala teenistustes. Et võibolla erandiks olid väiksed lapsed, aga et reegel oli see, et ikkagi kuna tegemist on paganatega, nad on ebajumala teenistustes vaieldamatult osalenud ja selleks siis, et võtta neid vastu ristimisele, oli tarvis läbi viia selline protseduur nagu eksortsism, ehk siis kurjade vaimude väljaajamine. Seda korrati enne ristimist päris mitu korda ja eeldatakse, et ilmselt selle tõttu, et see vabanemine usuti olevat järkjärguline. Et inimesel on nii-öelda viirused sees ja oli tarvis teha mitu sellist nii-öelda viiruse tõrje protseduuri. Et see oli otse kui mingisugune meditsiiniline protseduur, et seda on tarvis mitu korda korrata. Ja kirjutab siis Hippolüütus sellest protseduurist nii või kirjeldab seda, et ristimiskandidaadid kõigepealt, kui nad olid siis valmistumas ristimiseks, pidid paastuma reedesel päeval. Ma arvan, et tänapäeval tuleks ka kasuks, et enne mingisuguseid tõsisemaid, kas siis palvejärjekordi või ristimisi, inimesed häälestaksid oma vastuvõtjad sellega, et pidid paastuma reedel. Siis ta ütleb, et laupäeval kogunesid nad piiskopi poolt valitud kohta. Noh, see on endiselt tagakiusatud kogudus, ei ole igal pool võimalik avalikult minna kuhugi kirikusse ja see protseduur ära teha. Nii et laupäeval tulevad kokku, siis ta ütleb, et nad põlvitasid ja palvetasid. Siis pani piiskop neile käe peale ja Hippolüütus ütleb, et ajas välja kõik võõrad vaimud, tsiteerin nüüd sõnasõnalt, et nad lahkuksid ja enam kunagi tagasi ei tuleks. Nii et siis aeti kurjad vaimud välja inimestest, siis Hippolüütus ütleb, et piiskop puhus neile näkku, tegi ristimärgi otsaesisele, kõrvadele ja nina peale ja siis tõstis nad jalgele. Et see kõlab ausult öeldes, see kirjeldus umbes nii nagu mingi Penny Hinni koosolek, et puhub peale ja inimesed, kes siis langevad nagu loogu või midagi sellist, aga mida see meenutab, kui Jumal lõi inimese, puhus sisse elavat õhku, inimene sai elavaks hingeks. Kui Jeesus ilmus oma õpilastele pärast üles tõusmist, puhus neisse, nende peale või nendesse, ütles võtke vastu püha vaim. Ja siin kirjeldatakse siis seda ristimise, eksortsismi ja ristimise protseduuri samamoodi, et ta puhub neile peale, teeb ristimärgi nende peale ja siis tõstab nad seal jalgadele. Nii et selline huvitav protseduur, jah, mõni võib öelda, et otseselt piiblist kõiki neid detaile me ei näe, näiteks nagu ristimärgi tegemist tõesti piiblist kusagilt ei leia, aga ilmselgelt oli see juba suhteliselt varaene praktika kirikus.
Igal juhul pidid ristitavad ennast ette valmistama, et ei olnudki kõige olulisem see, et sa ikka paneksid selle valge ristimiskleidi selga, vaid et sa oled nagu tõsiselt ette valmistunud.
Ja olulisem oli ikkagi see vaimne ettevalmistus, sest kui tegemist on tagakiusatud kogudusega, siis teatakse, et see asi võib mulle päris palju maksma minna. ja sellepärast olidki ju need katehumeenide koolid kestsid mõnikord mitu aastat, enne kui inimene üldse ristimisele vastu võeti, et oleks kindel, et inimene esiteks saab aru, millega ta liitub, mida sa talle võib maksma minna, et me ei kiirusta sellega. Ma arvan, et selles osas me oleme jälle käinud ühest äärmusest teise. Tõepoolest me ei leia piiblist mitte kusagilt selliseid kolmeaastaseid kateheetide koole, et ei me veel ei risti sind, et pead kolme aastat siin käima. Me näeme kohti, kus usuti, parandati meelt, lasti kohe ennast ristida. Aga me oleme sageli läinud sellisesse teise äärmusesse, et me ütleme, et noh, mis seal ikka, et tahad saada päästetud, saada taevasse, põrgusse ei taha minna, no palu siis see patuse palve ja siis palutakse selline võibolla 15 sekundiline palve, surutakse inimesel kätte, öeldakse, et halleluu ja nüüd sa oled teel taevasse. Aga võibolla see inimene pole üldse valmis nii-öelda sündimagi. See on uuesti sünd, sellele eelneb ikkagi pikem nii-öelda rasedus, ehk siis ettevalmistusaeg selleks ja sündimine on selle kulminatsioon siis. Aga mis siis, kui inimene pole isegi eostatud veel või on vaevu eostatud, aga sündimiseks ta kindlasti valmis ei ole. Ja me siis võtame ja anname talle võlts lootuse, et kui sa palusid selle patuse palv ära, siis kõik nimi taevariigis kirjas ja see toimib mõningate puhul, kes on juba nii-öelda valmis sündima. Aga see ei toimi päris paljude puhul, kes tegelikult ei ole valmis isegi mitte veel eostamiseks, rääkimata sünnitamiseks.
Ja siin oli eelpool juttu ka sellest, et kui need kurje vaime inimesest välja aeti või nende eest palvetati, et seda teinekord tehti mitu korda, et mulle tundub, noh, kas just tegu on kurjade vaimudega, aga et kui me Jumala juurde tuleme, siis mingid asjad jäävad nagu kohe maha. Aga mingite asjadega võibolla veel aastaid tuleb võidelda, kas siis sellepärast, et me oleme nende asjadega enne nii tugevalt seotud olnud või ei teagi miks, et mõni saab kohe täiesti terveks näiteks mu abikaasa, kui tema sai päästetud, ta üsna peatselt peale seda, ta sai täiesti terveks pealaest jalad allani ja ta on nagu üsna terve inimene olnud tänase päevani. Aga mõnel teisel inimesel tal läheb tükk aega ja mõni ei saagi kõigest terveks. Et no, mul tuleb endal meelde, kui mina sain päästetud, ma tegelikult eest palvele läksin sellepärast, et kutsuti tervenemise pärast palvele. Mõtsin, et no mul on prillid, et tahaks ka nagu saada neist lahti, aga tegelikult kui ma sinna ette jõudsin, siis ilmnes, et on hoopis üks pakilisem teema ja prille ma jällegi kannan tänase päevani. Aga ma ei tunne ennast kuidagi halvemini ka sellepärast.
Jah, ja ma arvan, et ei peakski, et lõppude lõpuks me ikkagi elame selles patuses maailmas, kus mitte midagi täiuslikku nii või teistpidi ei ole. Ja noh, Paulus ütleb, et see meie väline ihu kõduneb, vana tõlge ütleb kõduneb või noh, vananeb siis, et paraku jah, see ei püsi täiuslikuna selle päevani, mil mina siit ilmast lahkun. Eks noh, mina siin ka nüüd paari nädala pärast selle saate salvestamisest saan 48 aastaseks, no ei saa öelda, et ma suudan absoluutselt kõike täpselt nii, nagu ma võibolla 20 aastat tagasi suutsin, kui ma veel olin võistlusportlane ja puha, eks, et noh, paraku mõned asjadega tuleb leppida, miks mõned asjad võtavad aega, minul alati meenub see Jumala tõotus Iisraeli rahvale, et kui te jõuate tõotatud maale, siis ta ütleb, et ma ei anna seda ühe korraga teie kätte, isegi mitte ühe aastaga, et te järgjärgult vallutate selle maa ja ta ütleb, et etteile seal ei sigineks igasugused metselajad, nõusnaga, et te ei suuda hallata seda, see asi läheb käest ja sellepärast ma annan järgjärgult ja mul tundub, et mõningat asjadega meie elus samamoodi Jumal, kui ta annaks kõik liiga kiiresti kätte, siis kas me ei suudaks seda hallata, me ei suudaks seda hinnata või mingisugune muu põhjus on. Mõnikord, see on nüüd puhtalt kogemuslik, mõnikord Jumal tundub jätvat teatud asju inimese ellu selleks, et see oga nii-öelda tema küljes või see nagu Paulus kirjeldab seda oma vaia, et see sunniks teda rohkem Jumalat otsima ja Jumal on rohkem huvitatud sellest. Kui sellest, et kõrvaldada selle inimese elust kõik, mis ebamugavust tekitab, ja siis vaadata, kuidas inimene läheb leigeks, loiuks ja vaikselt ära vajub.
Jumala vaimu radadel.
No natukene veel Hippolytusest enne kui saateaeg otsa saab. On selline teos ka olemas nagu niinimetatud Hippolytuse kaanon. See on aastast 336 pärit ja oletatakse, et see on selle apostliku pärimusega seotud. See on selle hilisem ja täiendatud versioon. Aga noh, nii et otsapidi ta ammutab inspiratsiooni ja infot sellest samast teosest, millest me praegu oleme rääkinud. Ja üks autoritest, keda ma ka oma töös kasutasin, Barrett Leonard, juhib tähelepanu sellele, et selles teoses, siis Hippolytuse kaanonis, on 38 kaanonit ja nendest kolm konkreetselt on sellised, mis tegelevad haiguste ja tervenemise teemaga. Ja et jällegi 38 kaanonit, kolm neist otseselt pühendatud sellisele, noh, meie mõistes siis karismaatiliste assotsiatsioonidega teemale nagu haigete tervendamine. Kui jutt on seal näiteks piiskopi ametisse pühitsemisest, see oli päris huvitav lugemine, kui ma neid vanu kiriku kaanoneid lugesin seal, näiteks piiskopi ameti pühitsemise palves palutakse, et Jumal annaks talle väge päästa lahti kõik teemonlikud köidikud. Noh, eeldatakse, et inimene, kes on vaimuliku ametis piiskop, noh, meie mõistes siis pastorite pastor, et tal oleks väge teemonlike köidikuid valla päästa. Et ta ei saa öelda, et mul ei ole mitte midagi. Et sul peaks olema meelevalt ajada välja kurja vaime, paluda haigete tervendamise pärast, järgmiseks ta ütleb seal ja kolmandaks ütleb, et ja tallata saatan jalga alla. Et seda eeldati siis, kui inimene ametis pühitseti, pandi käed peale, öeldi, et Jumal teeni, et inimesed saaks vabaks teemonlikest köidikutest, haiged saaks terveks ja saatana töö tallataks jalge alla. Siis see sama Hippolytuse kaanon räägib koguduse diakonidest ja diakonidele pannakse siis südamele selline asi, et nad informeeriksid piiskopi igast haigest, kes nende nii-öelda kiriku või nende hoolealuste seas on, et siis tooviks nende eest palvetada veendumusega, et haige saab terveks ja siis viidatakse sellele loole, kuidas Peetuse vari tervendas haiged. Et otse kui Peetuse vari tegi haiged terveks omal ajal, eeldatakse, et tänapäeval see toimib ka. See on huvitav, et siis haigete tervendamine oli ülesanne, milleks ordineeritud vaimulikkond pidi olema valmis ja jumalikult varustatud. Ja noh, haige ülesanne, seal ka seda mainitakse, et haige ülesanne oli tulla kirikusse ja lasta enda eest palvetada, välja arvatud juhul, kui ta oli nii haige, et ei saanud või oli suremas. Nii et noh, see on, mõtleme nüüd, see on 4. sajandil kirjutatud tekst ja eeldatakse, et kõik see vaimuanded, haigete tervendamine, kurjade vaimude väljaajamine, see peaks endiselt toimima. Nii et mida neid vanu tekste lugedes me öelda võiksime, et algkogudus oli karismaatiline kogudus ja see karismaatiline vaimsus ei kadunud päriselt mitte kuhugi. See kestis edasi, see toimis läbi paljude erinevate inimeste, see toimis läbi orbude ja leskede ja vanade inimeste ja ordineeritud vaimulike ja koguduse lihtliikmete kaudu. Nii et me näeme, kui oluline see teema oli ja noh, see oligi ilmselgelt see põhjus, miks mind nagu algselt see valdkond ja see teema üldse huvitama hakkas. Ja mida rohkem ma sellesse teemasse kaevusin, seda rohkem see mind innustama hakkas ja selle saatesarja põhieesmärk, vähemalt nii palju kui mina seda praegu enda südamest tajun, olekski see, et õhutada üles seda sama nii öelda karismaatilist ootust meis. Et me ei lepiks sellise vaimulikult võimetu ja jõuetu kristlusega, vaid taotleks neid vaimuandeid. Mina kindlasti ei ole see mees, kes ütleks, et mul on neid vaadake ja tehke järgi. Ma palun regulaarselt sellepärast. Igatsen neid palju rohkem kui kogen. Aga ma näen, et mida kõrgemal oma ootuste lati tõstame, seda rohkem neid on. Ja keegi on, ma ei mäleta kes, aga väga tabavalt on öelnud, et ma pigem sean oma lati kõrgele ja saavutan pooled neist eesmärkidest, kui see, et ma sean oma lati madalale ja saavutan kõik. Ja ma arvan, et selles teemas me peaksime ilmselt sellest juhinduma, et me pigem teeme nagu Paulus ütleb, et püüdke neid saada rohkesti koguduse ehitamiseks. ja võib-olla siis jääb ikka selline igatsus südamesse, et no, vähevõitu tahaks veel. Kui see, et me ootus on no, enamasti niikuinii midagi ei tule ja siis meile sünnib me usku mööda ja ei tule ka.
Nii et head diakonid, mõelge sellele, et kas teie ameti juhendis, kui teil selline asi on, on see, et te peate üles andma kõik, kes on haiged oma pastorile, et siis nende eest palvetada ja kui sa oled haige, siis ära jää oma haigusega üksi, et teil kõige muidugi lootkem Jumala peale, aga ärgem üldse peljakem ka paluda eest palvet, et ühel või teisel korral me kõik elus vajame seda. Tänases saates on olnud juttu Aleksandria Clemensist ja Hippolyütusest, aga kellest tuleb juttu järgmises saates?
Järgmises saates alustame jällegi ühe sellise teosega. Apostlite õpetus on see eestikeelne versioon Didaskalia Apostolorum. On selline keeruline termin, mida selle teose kohta kasutatakse, nii et räägime sellest, mis asi see selline on. Ja siis jõuame ühe huvitava kujuni Marcus Minucius Felix on selle mehe nimi, kes on jurist. Kristlasena küll suhteliselt vähe tuntud, ta ei ole mingisugune meie mõistes suur tuntud kirikuisa, kellelt meil on terveid suuri riiulite kaupa kirjutisi. Temalt on ainult üks teos, Octaviuse nimeline teos, aastal 212 kirjutatud ja hakkame vaatama seda, mida siis tema sellest karismaatilisest spiritualiteedist kirjutas.
Stuudios olid Allan Kroll ja Margit Prantsus. Kohtumiseni järgmisel korral.
Jumala vaimu radadel. Jumala vaimu radadel.
Miks sa purjetad maailma merel, paksus udus ja pimedas öös, kus nii eksides tundmatuil vetel, ole kumkumas lainete käes. Lase taevalik loots oma laevalik tulla, sind juhid siis eesmärgile. Sest mord lainetest läbi ta suudab ju viia, kuni jõuad kord sadamasse. Lootes, et võiksid õnne siin leida, oled välja ju purjetanud. Kui ei veelgi sul õnnestud saada, rõõmu mida sa ihaldanud. Lase taevalik loots oma laeva nüüd tulla, sind juhib siis eesmärgile. Sest mord lainetest läbi ta suudab ju viia, kui jõuad kord sadamasse. Kas sa kompassi suuda ei näinud, kui siin kõigutas lainete mängu? Kas sa hoiatus märke ei tundud, kuis nii julgesid ütle ohing? Lase taevalik loots oma laeva nüüd tulla, sind juhib siis eesmärgile. Sest mord ainetest läbi ta suudab ju viia, kui jõuad kord sadamasse. On su ankrug, et katkenud maarus, et siin kaljule paiskamas torm. Kas sul kadunud päästmise lootus ja siin tähvardab nelata surm? Lase taevalik loots oma laeva nüüd tulla, sind juhib siis eesmärgile. Sest mord lainetest läbi ta suudab ju viia, kui jõuad kord sadamasse. Kui sul kadunud lootuset jõuda, kai kalli kodumaa rannale veeb. Ma kui sirutab käed sulle päästja, kes su ees suri polgata mäin. Lase taevalik loots oma laevani tulla, sind juhib siis eesmärgile. Sest mord lainetest läbi tasuda juhia, kui jõuad kord sadamasse.